Азаттык плюс телеп көрсөтүүсүнүн кайталуусун сунуш кылабыз. Буга чейин коомдук биринчи канал аркылуу көрсөтүлгөн программа саясий тамаша деп аталып, саясатчыларды туураган куудулдар жана саясатчылардын буга болгон көз карашы тууралуу талкуу болгон эле, эмесе көңүлүңүздөрдү ошол берүүгө бурабыз.
Аралашасым саясатка.
Мени саясатты түшүнбөйм да.
15 жылга чейин аракет кыл, болбосо учуп кет. Биз таарынбайбыз. Көнүп калганбыз. Саясатка түшүнбөй атасыңбы? Кичине түшүнүп алсаң болот. Өзү саясат мындай.
Биз бүгүн абдан кызыктуу темада сүйлөшөбүз. Абдан кызыктуу тема, башкача айтканда саясий юмор деги эле саясатчыларды туураган куудулдар. Ал эми бул куудулдардын туураганын саясатчылар өздөрү кандай кабыл алышат, ушул тууралуу сүйлөшөбүз. Обдо Азаттык плюс сыналгыңызды башка каналга которуп отуруңуз.
Эми антип анан ага тамсыл айтып отурбай эле айта турган оюңу түз эле айт да.
Айландырбай элеби?
Мен революцияда жүрдүм эле, мага кызмат бербей атат деп эле айтпайлы.
Ошон үчүн мындай кылбайлыбы? Давай биз дагы курултай өткөзөбүз, дагы элди көтөрүп чыгабыз.
Ошончу керек.
Туурабы?
Сөз жолго туурасынан жатып алыш керек.
Ооба? Эмнеге биз өткөзсөк болбойт курултайды?
Мисал үчүн сен министр, сенден ашык киши.
Жок.
Өзүң ойлончу мындай сопровождать депчик ичине.
Жок, ашык эмес.
Сен деле болсоң болот да, туурабы?
Ооба, болот.
Аялың эле канча айтып жүрөт, туурабы? Сен деле болосуң деле.
Ооба, болот. Сен түшүн.
Аны эмне болбосу эле, туурабы?
Ооба?
Ошончу сага болбойбу?
Болот, менден кичинекейлер деле жүрбөй.
Биз алгач эле программанын башында азыр бир эки саясатчы келип бул куудулдарды көрүп анан коркуп кетип калышты. Сиз Адилет байке, бир топ саясатчыларды коркутуп койдуңуз азыр. Кимди туурайсыз негизи? Туурап берсеңиз азыр.
Мен негизи өзүм президент болоюн деген жокмун да туугандар. Мынаалар алып келип коюшту го мени өздөрү. Апкелерин апкеле болуп кайра көрө албай кеткин десет, кетсин ойноп атышат. 3 жыл жүрдүм иштеше албай. Мына 2 жылдан бери кичине иштейин деп баштадым туугандар. Иштеп. Биринчи каркыраны саттым, 4 пансионатты саттым. Баарын оптом бир күндө эч ким албайт экен да. Туугандар.
Эсе өйрөк чиркеш айтат дейт. Урмат мекендештер, мынакей көрүп жатасыңар. Биз акыркы 5 жылдарда кандай адам менен каякка бара жатканыбызды эми көрүп атасыңар. Мына адам организмде жайгашкан органдарды жаңдан билип жатат каякта экен.
Рахмат Адилет аке, сиз жакшы туура айткансыз. Аябай ошон үчүн азыр Нурлан Моттоев бул жерге келип анан сизди көрүп коркуп кетип калбадыбы? Рахман аке, негизи көп туурайсыңар, куудулдарды, саясатты көп чагылдырасыңар. Кысымдар болобу анча мынча?
Эми кысым мурдагы заманда деп коелучу, Бакиевге чейин Акаевдин маалында мен бир концерт койгом филармонияда. Анан биринчи күнү концерт болду, эл жакшы келген, аябай жакшы саясий деңгээлдеги сатиралар ойнолгон ошол маалда. Анан эле бирдеме жакпай калды болуш керек. Анан театрдын филармониянын директору чакырып айтты, силердин концерттерди бүгүн болбой турган болду, атмен кылдык. Эмнеге десем, кыскасы архитектурадан келип текшеришкен экен жана филармониянын үстүндөгү чоң көтөрүп турган балкалардын бирөөсү мындай трещина кетип кыйшайып калган эмиш дагы, элдер күлгөндө түшүп кетиши мүмкүн экен. Ушундай жыйынтык бар, мен концерт койдура албайм деди. Кыскасы бир топ номерлерди алдырып салып, анан кийин концерт кайра койгон.
Сиз өзүң көп жылдык ишмердүүлүгүңүздө мындай саясий юморлорго аябай басым жасайсыз э?
Эми мен бүгүнкү талап ошондой болуп атат да. Бүгүн биздин кыргыз эли ушул саясий юморго гана күлүп калды да. Көбүнесе саясатта.
Сиздин окуучуларыңыз деле азыр көбүнчө ушул саясатчыларды туурап атышпайбы? Мисалы азыр сиздин экс 5 иликчи биз Таман Танарбаевдин видеосун көрөлү мына? Интернетте, ютубта турат.
Ну, опять вам сказать, я точно не знаю. Вот. Ну, я всех прошу, но себе никогда не прошаю. Не, вот так, когда вот одна мысль, ну, вообще-то, конечно, ушел депутат Булат, так что Булат, спасибо большое.
А ты, Асыр, что, Нурлан Мырза, сіз Бакиевте колдоп жүрдүңүз эле, Асыр кандай сөз айтасыз?
Мен өзү могу Бакиевди колдогонума көп айтканда азыр
Otun bayramı kolu da. Maşallah. Rahmat.
Rahmat biz Tanat Mırza'ga çalsak. Бул айтты мен тураштан коркпойм, отун байван деле тура берем, башкасын деле тура берем. Болгон азыр Кытайга сапар менен кетиптир. Адилет, сен айтсаң, бизде азыргы мен Таң Таңырбаев отун байваны президент болуп турган убакта эле туруп атат. Ал эми башка кудулдар отурат, белгилүү көп элечи. Булар убагында эле турабы же булар таң эле кеткенден кийин турап чыгышабы?
Буга чейинкилер боюнча ала турган болсом, буга чейин мисалы турап келишкен, концерттерде турап келишкен, бирок мындай бир коомчулукка, бир массалык маалымат каражаттарына ачык чыгуу аракети болгон эмес. Бул бир жагынан, экинчи жагынан булардын тураганын, мисалы Талант Анарбаев, Аскар Акаевди турап эң биринчи чыккан, анын тураганын ошол учурда КТРда көрсөтмөгөн эмес. Анткени ал КТР жасакерликтин ордосу болчу да ошол убактачы. Азыркы убакта эмес, ошол убакта жасакерликтин ордосу болчу. Анан бул бир жагынан, экинчи жагынан биздин менталитеттага туура келбейт. Анан туура келип атса, баягы туруп атса ал ойлойт да анда мени шылдың деп атат депчи. Анан ошондуктан буларга куугунтук башталмак да. Анан ошол учурда ошол жанагы акындардын арасында дагы ошол мисалы бийликте турганда сындай албай, бирок бийликтен кеткенден кийин анан ал Андижан полька бийлип аянтка чуркап чыккан, анан ушундай башчыдан сактай көр, анан тигинде мындай деп туруп анан
кеткенден кийин
шылдыңдаган. Бул эми бул баягы качкан жоону сайган немедей эле да, артынан чуркаган немедей эле.
Рахымбеке, чын эле мындай кеткенден кийин асыласыңарбы силер?
Жок, биз ушул бир гана ушул кудулдар убагында асылабыз да, асылбайбыз, сындайбыз дейлик. Бул сын дегенди мындай түшүнүш керек да, бул эгер президентти туурасак бул келекелес эмес, бул деген көтөрүү. Эгер ошону туура кабыл алса, мына ушул Россияда президенттер отуруп эле көрүшөт, анан эч нерсе болбойт. Эми кээ бир мындай чындыгы жакыныраак. Мен мына мисалы үчүн үч президентибизге бир куплеттендер жаздым, ар бирин атына, ошол фамилияларына.
Ушу президент болуп турган убактабы?
Мына
азыргы.
Азыр үчөөнү кошуп, экөөнү анан азыркысын кошуп, үч президентибиз да. Өзү кыргыз мынтип айтат, адамдын аты, анын фамилиясы көп нерсени айтып турат дейт. Мен ошону карап үчөөнүн фамилиясын жазып коюп отурам.
Менин фамилиям Акаев дейм мен.
Отуруп мындай дегендер болуп калды да. Ак деген сөзгө ырымдап, агайга теңеп ырдадык. Акыйкат издеп табалбай азапта калдык, чырмалып. Бак деген сөзгө ырымдап, бак келди дедик сүйүнүп. Баласы бизди башкарып, баарыбыз калдык түңүлүп. От деген сөздөн башталып, Отунбай кызы чаң салып, ордолу бошту от каптап, олтурат такта башкарып. Мына сага.
Рахмат. Акыркы жолу же Жамбыл беге, сиздер айтсаңыз болот. Качан телевизордон чыктыңыз акыркы жолу?
Акыркы жолу 31 август күнү чыктык. Эгемендүүлүккө байланыштуу мыскыл жана тамаша койдук. Алдагы мыскыл жана тамашаны эфирден 31 август күнү түшкү саат 1-2 чейин коюп коюшту да. Элдин баары көчөдө жүргөн дечи.
Парадда
жүрөт, элдин баары көчөдө майрамда жүрүшөт. А бизге ошол убакытты берип атышат. Бунун өзү мыскылдоо да, парадокс. А эми парадокстан пайда болот экен, өзү эме сатира, юморчу.
Биз азыр бир аздан кийин саясий сатира боюнча анан куугунтуктагандарга өтөбүз темабыздычы. Сиз Адилет байке, азыр Нурлан Мотиев менен жолуктуңуз азыр, э? Өзү келди эле анан бетимеде отургузуп, мен силерди бир бетимеде отургузайын дедим эле. Өзүнө эмнени туура берейин дедиңиз эле?
Мен эмне айтпак элем, мына аракей эң башкысы мынакей мага окшогон саясатчылар келсе мен жакшылап сүйлөшөйүн дедим эле да. Анан мынакей кудулдар менен кичине мен шылдың болуп калам деп эле кетип калдым да.
Наргиз эже, сиз айтсаңыз, мына саясий сатира деп атабыз, саясий сатира. Бакиевдин убагында менин билишимче силердин лидериңерге жашылдар партиясынын лидерине, ушул эмне болуп куугунтукту алган, ошону түшүндүрүп берсеңиз?
2008 жылы Кыргызстанда мамлекетибизде электр энергия кризиси болгон, муну баары жакшы билет. Бирок ушул куугунтук алынганда ушул критикаларчы гезиттерде, телевизорлордо чыккан эмес. Ушул куудул агайларыбыз айтып чыкса дагы кезилип көрсөтпөй калган.
Тезек боюнча?
Да, тезек боюнча да. Анан кийин ушул дизель интернет порталында көптөгөн сүрөттөр чыгыптыр, кызыктуу. Бул сүрөттөрдү мен ала келдим. Мына ушул сүрөттөрдү биз жаштар, Кыргызстан жаштар партиясынын жаштары өзүбүздүн кабинетибизге илип алдык элек да, баягы гүлкү катары. Ошол кезекте биздин негиздөөчүбүз Бүлөкбаев Эркин Касымович ушул саясатчы, оппозиционер эле, ошого оппозицияга байланыштуу баягы обыск болуп офисте. Анан эмненин табарын билбей ушул сүрөттү көрүп, бул биздин президентти оскорбление кылдыңар, мазактадыңар деп анан генеральный прокуратура заявление жазып биздин негиздөөчүбүздү аябай көп сүйрөгөн сот процессиндечи.
Азыр сиздин ошол кабинетиңизге илип алган сүрөттү көрсөтүп коеюн бул жерде.
Бул сүрөттүн мындай эч бир кандай мазактаган эч бир жери жок. Бүт кыргыз элибиз билет, өзүбүздүн президентибиз ошол көгүлтүр экрандан айтып чыккан тезек чогултуш керек. кезекизация спасения нации деп айтып чыкканда аны элдин баары уккан. Светибизди болсо баягы график менен өчүрүп, график менен күйгүзүп калган. Мен ушул бир окуяны айтып кетким келет агайларга. Аябай ушундай намысыма тийди да, Шереметьев аэропортунда отурганда орус самолетти күтүп отурсам, орус эли менен таанышып, бир бала жаш бала менен, анан сен кайяктан болосуң деп сураганда мен Кыргызстан мамлекетинен болом десе, мен сиздерге Кыргызстан мамлекетинде Бишкек шаары эң романтикалык шаарлардын бири деп жарыяланды 2008 жылы деп мага айтты. Аны мен кубанып, а эмне үчүн десем, себеби Бишкек шаарынын тургундары кечки тамакты ушул при свечах тамак ичет экен деп каткырып күлдү да. Мен ошондо ал күлгөндө мен ушундай ыйлагым келди. Биздин мамлекет 2008 жылы ошондой шылдынга дуушар болду да.
Сиз ушунун айынан карикатуранын айынан Эркин Бөлөкбаев жаза тарттыбы мисалы?
Карикатура боюнча ошол 2008 жылы карикатура боюнча заявление түзүлдү. 3 ай сотко сүйрөлдү. 3 ай. Анан ушул карикатураны мойнуңа алгын, ушул Курманбек Сайлиевичтен кечирим сурагын деп прокуратура айтканда мен кечирим сурабайт экенмин. Жазаңарды берсе бергиле деди. Андан кийин көп узабай эле апрель айында Петровкада окуя болуп, ошол окуяга кандайдыр бир байланыштырып туруп, анан кийин 1 жыл түрмөдө жатты.
Мынакей урматтуу агайын туугандар, мекендештер, дагы бир айта турган нерсе, акалар, букалар болуп турса, бизди колдоп, жакшы мамиле кылса болмок да. Биз ошондуктан мына эки жаңы уюштуруп аткан сенин эфириңе, сөз эркиндигине мен кепилдик берем. Мындан ары дайым ушундай эркин сүйлөп алып бара бергиле деп айтмакчы.
Ушул программа чыгат, э? Рахмат сиздердин келип бергендер үчүн. Негизи биз бүгүн саясий юмор, саясатчыларды тууган кудулдар, аларды саясатчылар өздөрү кандай кабыл алышат, ушул тууралуу сүйлөштүк. Негизи программага биз бир эки саясатчыларды чакырганбыз. Алар силерден корктуу, негедир программага келбей коюшту. Биз болсо силер менен келерки дүйшөмбүдө кечки саат 9:00 көрүшөбүз. Аман болуңуз.
Сиздер Азаттык плюс телепрограммасынын радио үчүн даярдалган вариантын уктуңуздар. Азыр болсо көңүлүңүздөрдү апталык Адам жана базар аттуу берүүбүзгө бурабыз. Микрофонду Улан Алымкулуу уулу.
Бишкекте өткөрүлгөн ишкерлик жумалыгынын алкагында тажрыйба алмашуу жүрдү. Кыргызстанда ишкерлер бардын тартылган мамлекеттик мекемелер көп экендигин бийлик өкүлдөрү да моюнга алышат. Эки өлкө менен чектешкери менен Баткенде ишкерлик кылуу жеңил эмес. Атүгүл айтылуу, Баткен өрүгүн тышкы базарга чыгаруу да азыр ортомчуларга көз каранды. Таласта облустун Көзгө базар ишканасы катары эсептелген Талас сүт комбинатынын продукциясына ички базардан суроо талап күчөдү. Адам жана базар уктуруубуздун бүгүнкү чыгарылышында биз мына ушул темаларга токтолобуз. Саламатсызбы. Бишкекте өткөрүлгөн ишкерлик жумалыгынын алкагында бизнес ачуу жана аны бутуна тургузуп кетүү боюнча ишкерлер арасында тажрыйба алмашуу жүрдү. Кыргызстанда бизнес ачуу кыйынбы? Айрымдары жеңилдешсе, экинчилери чын эле кыйын экендигин айтышат. Бирок ишкерлер барууну талап кылган мамлекеттик мекемелер чын эле көп экендигин бийлик өкүлдөрү да моюнга алышат. Кабарчыбыз Кубат Касымбеков толугураак баяндайт.
Идея келип башталганда эле ошо имарат таап, ошол ижарага ошо макарон чыгаруучу аппарат алдык да. Аны биринчи эле статкомитетке барып, ушул каттоодон өттүк. Каттоодон өткөндө атайын көбөлүк берет экен да баягы.
Бишкек тургуну Алыбек Акматов мындан бир жыл мурда кесме чыгаруучу ишкана ачайын деп каттоодон өтүү машакатына кабылганын баяндоодо. Ал бизнесинин алгачкы күндөрүндө бут жыртып, күч кубатын, убактысын коротуп, документ топтоо менен алек болгонун сүйлөп олтурду. Анын айткандарынан ишкананы каттоодон өткөрүү машакаты канчалык экендиги байкалып жатты.
Ал көлүктү ошол 10 күндүн ичинде налог органдарына барып катташ керек экен. Налогтун каттоодон өткөндө алар атайын номер берет экен, идентификационный, ар бир кишиге өзүнүн номери менен карточкасын берди. Анан ал жерден өткөндөн кийин соцфондко катталыш керек экен. тиги жеке ишкердин көлүгүн алгандан кийин бул уже бизге мындай сөзсүз түрдө катталышыбыз керек экен да.
Албек Акматов ишкананы каттоодон өткөрүү учурунда көп деле каражат кетпеген менен көп акчага тете убакыт кеткенин баса белгиледи. Ишкананы мыйзамдаштыруу үчүн паспорттун көчүрмөсү, жашагандыгы туурасында маалымат өңдөп, бир катар документтерди тапшырып, санитардык көзөмөл үчүн да өзүнчө документ топтогон. Башында мына ушундай түйшүктөрдү башынан өткөргөнү менен учурда кесме чыгаруучу ишканасы үзүрүн бере баштады. Бир айда 5 тоннага чейин кесме чыгарылып, кеминде 150-200 миң сомго тете продукция өндүрүлөт. Албек Акматов бизнес ачуу учурунда кез келген машакаттарды башкалары тартпаш үчүн бир эле тармак аркылуу каттоону сунуш кылат.
Мисалы үчүн ошол стат комитеттен каттоодон өтүш үчүн эле барсаң очередь болот, ал жерде кезек күтүш керек. Анан бара калып эле кирип өтө албайсың да, анткени тиги кишилер көп болот экен. Мисалы үчүн мен 2 күн бардым окшойт, 1-3 күн барып кезек күтүп калат экенсиң да, анан ошо мындай сыяктуу эле мен налоговыйда деле ушундай, анан убактың кетип атпайбы? Тияка барып андан эртеси күнү бияка келишиң керек, андан тиги соцфондко барышың керек деген сыяктуучу. Бир эле жерден бүтсө может жакшы болмок, жеңил болмок да мүмкүн.
Айтмакчы, Кыргызстанда жаңы бизнес ачууда түйшүк башка өлкөлөргө салыштырмалык кыйла эле жеңил экендигин ырастагандар көп. Деге менен Албек өңдү ишкерлер иш ачууда документтердин артынан чуркап убара тартканы тарткан. Экономикалык тескөө министри Эмиль Үмөтәлиев бизнес ачуудагы мындай жагдайлар ага маалым экендигин билдирип, бизнес тармагындагы бул өңдү көйгөйлөрдүн чечүү жолдорун мындайча сыпаттады.
Негизинде коррупция турат, анан жанагы совет доорунан бери бошоно албай кээде кайра күчөтүп алган биздин бюрократиялык тоскоолдуктарыбыз. Ал бюрократиялык тоскоолдуктарды анан коррупцияны жоюш үчүн жолдорунун бири бул биздин мамлекетибиздин тейлөө кызматынын көбөйүп жана коммерцияга айланып кеткендиги да. Бизде болсо 20 миң мамлекеттин тейлөө кызматы акысы менен экен. Ошондуктан биз тез арада ушул мамлекеттин тейлөө кызматтарынын баарын карап чыгып, кескин түрдө мындай кыскартышыбыз керек да.
Эмиль Үмөтәлиев бул маселенин тамырын кыркууга техникалык өкмөттүн мүмкүнчүлүгү чектелүү экендигин, бизнес ачууну жеңилдетүү жаңы өкмөттүн көбүрөөк көз каранды экендигин кабарлады. Деген менен дүйнөдө бизнес ачууда эң ылайыктуу шарттар түзүлгөн өлкөлөр бир кыйла. Алсак Жаңы Зеландияда, Сингапурда бир нече мүнөттөрдүн ичинде ишкана ачып, каттоодон өткөрүү мүмкүн. Борбор Азиядагы Эркин Базар институтунун жетекчиси Мирсулжан Намазалиев Кыргызстан бизнес ачуу жаатында өрнөк ала турган өлкөлөр көптүгүнө басым жасайт.
Грузияда болсо бир нече күндүн ичинде бизнес толугу бойдон бардык регистрациядан өтөт жана ага чогулта турган документтердин саны дагы абдан аз жана мындай бюрократиянын оордугу ал жакта жок да,
деп билдирди Мирсулжан Намазалиев. Кыргызстан постсоветтик өлкөлөр арасында жеке бизнеске либералдуу мамиле кылган мамлекет катары таанылып, чакан жана орто бизнес ыкчам өркүндөгөн өлкө катары сыпатталып келет. Ал түгүл дүйнөлүк банк жана эл аралык каржы корпорациясы жакында бизнес жүргүзүү 2011 деп аталган жылдык баяндамасында Кыргызстанда бизнес ачуу үчүн түзүлгөн мүмкүнчүлүктөр боюнча Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн ичинен алдыга чыгарып 44-чү орунду берди. Анткени менен иш жүзүндө ишкерлер үчүн каттоо шарттары убакыт алып, убайым чектерге мазиге айланганы маалым. Мындан улам жаңы курала турган өкмөт бизнес ачуунун шартын жеңилдетип берет деп үмүттөнгөн ишкерлер көп.
Кубат Касымбеков баяндады. Сиз Азаттыктан Адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Эми эл жериндеги ишкерликке келели. Эки өлкө менен чектешип, чек арада турганы менен Баткен облусунда ишкерлик кылуу жеңил эмес. Атүгүл айтылуу Баткен өрүгүн тышкы базарга алып чыгууда азыр ортомчуларга көз каранды. Сөз Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаровда.
Баткенде ишкерлик менен алектенген, жок эле дегенде алып сатарлык кылгандар четтен чыгат. Арасынан иши жүрбөй күйүп кеткендер да арбын. Расмий статистика боюнча облуста катталган 3000 орто чакан ишкерлердин 1000 гана иштейт. Көбү ар кандай себеп менен бизнесин өркүндөтө албай токтоп турат. 3 жыл бою Орусиядан каражат топтоп, азыр Баткенде иш жасап жаткан Мирбек бул алыскы чек аралуу аймакта бизнести өркүндөтүү өтө кыйынга турарын кеп салды. Темир жолдун жоктугу жана кардардын аздыгы мамлекеттен ишкерлерге колдоонун жетишсиздиги өңдүү бир топ себептерди атады.
Өтө чоң бизнес жок Баткенде. Себеби бизде Баткенде спрос аз. Мисалы керектүү мен алсаң обязательно ошколуш керек. Же мисалы Тажикстанга түшүп чыгыш керек болот. Спрос аздыктан бул жерде бизнести бул күнүмдүк жашоого гана ылайыктуу эле болот атат. Так мындай чоң капитал эме жыйба начар десем деле болот да. Анан Баткенде өзүң билесиңер, темир жол деген жок, транспортный перевозка булар өтө кымбат болуп атат. Оштон определенный бир кичинекей товар алып келсең, жол киреси бир топ кымбат болот. И тем более ошол оштогу мисалы Кытайдын эски начар товарларын алып баткан келип, оштогу высококачественный товарлар менен бирдей болуп атат.
2 жылдан бери аймакта акалык кызмат көрсөтүү менен алектенген Нурлан болсо, жаңадан жумуш баштаган ишкерлерге айталык салык жагынан жеңилдик берилсе, тезирээк жер алып кетет эле деген оюн ортого салды.
Жеке ишкерлер жаңы баштаганда бир жок дегенде жарым жыл, 7-8 ай мүмкүнчүлүк берселер ушуну алуктан. Башка проблемаларын чечип, кредит алган болсо кредитин төлөп, иш жүрө элек болсо иши жүрүп кеткенден кийин анан налогду ошо өзүнүн калыбына келтирсе жакшы болот. Ушул көп эле товарлар мисалы бизге Тошко же Тажикстанга, же Өзбекстанга келишет. Биз ошолор менен чектешип турганга байланыштуу биз ошол жактан алып чыгабыз көбүнчө. Алып келгенде дагы ушу пост, таможня деген жерлерде ушундай проблемалар болот да. Баанын өсүшү дагы баардыгы ошону.
Деди Нурлан. Баткен облусу Өзбекстан жана Тажикстан менен чектешип тургандыктан соода саттыкка өтө ыңгайлуу көрүнөт. Бирок быйыл чекине соода жүгүртүү көлөмү өткөн жылдын деңгээлине да чыгалган жок. Эмне дегенде ташып жеткирүү жагы кыйын болууда. Маселен, темир жол байланышынын жоктугунан товарлар автоунаалар менен ташылып, ашыкча чыгымга кириптер кылып жатат. Ага кошумча чек аралардан баже текшерүүлөрүнөн өтүү машакаты жолдун татаалдыгы баалардын өсүүсүнө тикелей таасир этип жатканын ишкерлер доомат кылып келатышат. Бир эле мисал Баткендин айтылуу өрүгүн Орусияга тикелей сатуудан далай адамдар кирешеге туйтунушчу. Эми өрүктү вагонго жүктөө үчүн коңшу Тажикстанга барууга туура келет. Бирок коопсуздук көз карашынан улам Баткенде өндүрүлгөн өрүк жана башка кургатылган мөмө жемиштерди тажикстандыктар сатып алып өздөрү сыртка ташымай болуп калган. Кирешенин кыйла бөлүгү ортомчулардын жөнтөгүнө кетүүдө деп баткендик дыйкандар кейип жүрүшөт.
Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндады. Сиз Азаттыктан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Талас сүт акционердик коому Таласта облустун көзгө басар ишканасы катары эсептелинет. Бул ишкана соңку кездери өз продукциясын Өзбекстанга жана Казакстанга экспорттоп келсе, ишкана жетекчилиги азыр ички базарында суроо талап күчөгөндүгүн айтууда. Талас сүт акционердик коомунда кабарчыбыз Уланбек Эсенгелди болуп келди.
Мына ушундай күч менен сүт ташуучу унаалар атайын сүт кабыл алуучу дөңчөгө чыгарылып, элден чогултулган сүттөрдү таразага орнотулган көлөмдүү идиштерге атайын түтүкчөлөр аркылуу куюп келишет. Талас районунун тургуну Жапар Барпыбеков 7 жылдан бери Талас сүт акционердик ишканасында айдоочу болуп иштейт. Ал күндө эртең менен эл кыдырып сүт чогултат.
Аз көрөт, бир анализ панез алдым. Ой, машакаты көп болот. Заводто иштейм. Майына дурус, жакшы.
Бир күндө канча сүт ташып келесиз?
2 тонна.
2 тонна да эплесизби?
2 тонна, 2,5 тонна, 2 тонна. Азыр келир азы. 2 тонна.
Кудай айлардан өзүңүздөр чолтастарбы же?
Ия, өзүбүз чолтабыз.
Ия,
өзүбүз чолтабыз. Өзүбүз чолтабыз. Майанасын 15 күн сайын апарып беребиз. Мал чарбалыкты көбөйтүш керек. Арзан кредит бериш керек. Алыш керек. Мисалы, мен кредит алып жатырмын. Мен эле болгон тустайм азыр. Уй сагым келип туруп. Чөп чаарып, мал күч керек.
31 жылдан бери Талас сүт акционердик ишканасында эмгектенип келген Каке Шакетаева бүгүнкү учурда лаборатория башчысы катары алар чыгарган сүт азыктарынын сапатына баа берип, Азаттыкка курган маегинде сүттүн майлуулугун жасалма жол менен көтөрбөй турганын белгиледи.
Мунун сыры эң негизгиси бизге түшкөн сүттөр эң бийик температурада пастеризацияланат. Анан экинчи сыры ушу биздин жайыттарда чөптөрүндө даамдыгы, даамдуу болушу дагы ушуга түрткү берет.
Талас сүт ишканасынын жетекчиси Мырзакан Давлетаев да башка комбинаттардан чыгарылган сүт азыктарынын сапатынын төмөн болушунун себебин мындайча түшүндүрдү.
1 килограмм майга булар 30-35% маргарин кошот. Сливочный маргарин деп коет. Же болбосо пальминный жир деп коет. Заменитель жирга толтурат да 72.8% жирин кошуш керек да. А калганы влага, суу да. Ошондо бул 1 килограммды булар баягы эле 195 сатып берет да, количество коюп атпайбы. 1 тоннага 300 килограмм кошулуп атпайбы. 3 килограмм майын половина алып тастаганда эле прибыль болуп атпайбы.
Дәулет Алиев өз сөзінде бұға чейін Қазақстан, Өзбекстанға чейін экспортталып келген Талас сүт ішханасын шығарылған сүт азықтары ақырғы кучурда Қырғызстанның өзінен артпай жатқанына кейіді.
Эми экспорт боюнча былтыр жакшы эле иштедик кургак сүт боюнча. Өзбекстанга чейин барды. Анан быйыл болсо биздин внутренний рынок деп коет, биздин өзүбүздүн республиканыбыз ошого жетишпей атат. Ошондон экспортко чыккан жокпуз дегенде өзүбүздүн кардарлар суранып атат.
Талас сүт акционердик ишканасы 1965 жылы Талас сүт комбинаты катары курулуп, бүгүнкү күнгө чейин 80 аша адам эмгектенип келет. 1993 жылы мыйзамдын негизинде акционердик коом катары түзүлүп, 17 жылдан кийин сүт аз болуп, ишкананын жетекчилиги айрым кадрларды кыскартууга мажбур болсо, азыркы тапта кайрадан 83 адам ишканада сүт